You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang bagong pag-aara lang nagpakita na ang mga may kasanayang migrante ay nagdaragdag ng yaman sa Australia at hindi nabubuhay sa pamamagitan ng tulong na salapi sa gobyerno o nagnanakaw ng mga trabaho ng mga lokal na Australiano. Ang ulat ay mula sa Tresoreria at Department of Home Affairs at kasunod ng panawagang bawasan ang bilang ng migrasyon sa Australia. Pakinggan natin ang ulat ni Matt Conelan na isinali namin sa ating wika. Ipinakita ng isang ulat mula sa Tresoreria at Department of Home Affairs na ang mga migranteng may kasanayan ay nagdaragdag ng isang porsyento sa gross domestic product ng Australia bawat taon. Ipinakita din ang pagsusuri na tumaas ang produksyon ng mga migranteng may kasanayan at nagdagdag ng 7 bilyong dolyar sa bansa bilang buwis. Pinuri ni Mary Patetsos mula sa Federation of Ethnic Communities Council of Australia ang resulta ng pagsusuri.
This is a really positive contribution to the discussion around population and migration, and it affirms the view of many that migration has in fact contributed to our economic and social cultural well-being.
Noong nagdaang linggo, ibinalita ng pahayagang The Australian na ang mga taunang bilang ng mga migranteng na ang taunang bilang ng mga permanenteng migrante ay tinatayang bababa ng mahigit na 20,000 mula sa 190,000 katao. Ang pagbaba ay magdadala sa level na katulad ng nangyari sa pagtatapos ng pamumuno ng gobyerno ni John Howard na nagmula sa mas mahigpit na patakarang sinimulan ng kagawaran ng imigrasyon noong 2015. At may debate ngayon sa loob ng kasalukuyang gobyernong Turnbull sa kung dapat bawasan ang level ng imigrasyon sa bansa. Sinabi ni Dr. Liz Allen mula sa Center for Social Research and Methods ng Australian National University na ito ay isang masamang ideya.
The optimal intake based on the available evidence of net overseas migration sits around 160,000 to 210,000 a year. So we're striking the right balance. Any change, either increasing or lowering migration, should be in accordance with evidence. And I would caution anyone calling for a drastic change to migration that in changing the migration intake outside those bounds of the optimal intake could send Australia into a recession.
Ang ulat ay kinomisyon noong nakaraang taon at natagpuan ang kasalukuyang programa sa migrasyon ay magdaragdag ng 0.5 hanggang 1% sa taunang paglago ng GDP sa pagitan ng mga taong 2020 at 2050 dahil sa pagliit ng epekto sa ekonomiya ng mga tumatandang populasyon. Ang mga migranteng may kasanayan na binigyan ng permanenteng visa noong 2015 at 2016 ay tinatayang may kontribusyong 6.7 bilyong dolyar sa budget na kung saan ang mga pamilya ng mga migranteng may permanenteng visa ay tinatayang gagawa naman ng 1.6 bilyong dolyar na kontribusyon. Subalit ang mga migranteng pantao ay may gastos na nagkakahalaga sa budget ng 2.7 bilyong dolyar. Sinabi ni Dr. Allen na kahit na mas mahalagang magpatuloy ang Australiang tumanggap ng mga refugee at migranteng pantao.
Australia is in a current position where the public discourse is such that we're not terribly accommodating to people that look different to the average. And if we look to the data that's included in reports today, we can see that certainly, and if we look to the census, we can see that certainly our migration intake is changing. It's moving from the so-called white migrant to a more diverse migrant intake.
Sinabi din ng ulat na ang pangkalahatang migrasyon ay nagpaganda sa posisyon ng pananalapi ng Commonwealth buhat ng ang mga migrante ay nag-abuloy ng mas malaking buwis kaysa sa sinasabi ng mga social services at iba pang kagawaran ng gobyerno. Pero nagbabala naman ang ulat na kailangan ng solusyon upang pigilan ng kasalukuyang lumalaking pressure sa infrastruktura, pabahay, pagsisikap sa trapiko at kapaligiran. Itinagdag ni Binibining Patetsos na ang kontribusyon ng mga migrante sa Australia ay gumaganda.
I also think it's really important that we invest in infrastructure for our population. I mean, we are, you know, our cities are requiring new infrastructure in terms of housing, roads, capability to actually, you know, for people to go to schools, education systems that can cope. I mean, we need to invest in the things that make our communities work. And that public infrastructure investment is not just for new arrivals or for migrants, it's for everyone, all of us here. So that I think, with a planned population or migration policy, will make sure that Australia thrives.
Ipinaliwanag din ni Binibining Patetsos na ang mga serbisyo ay mahalaga upang matulungan ang mga bagong migrante para makapagtatag ng matagumpay na buhay sa Australia.
If people are embracing, if structures enable you to go to school, your children to go to school, if they enable you to learn the language, if they enable you to get a job, a first job and a first home, I think all those things make for a really successful settlement. We want people to be feeling part of Australia, to integrate into a really well-functioning community and not to sit on the fringe and watch the rest of us do what we do. So the quicker we do that, the more they become part of our community, our neighbours and our colleagues, and we have seen success occur, and I think we know how to do it in Australia, so why wouldn't we just do more of it?
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 10 ng umaga o anumang oras, online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.